بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 13 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Vortragsreihe Der höchste Weg der Erläuterung der schönen Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir treffen uns zum Vortrag Nummer 13, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbatillah, la ma zilna bayna yaday hadayn al-ismayn al-mubarakayn al-azimayn min asma' al-rabb jalla jalaluh. اسم الرحمن واسم الرحيم. بعد أن بينا مفهوم الاسمين في اللغة، وبينا مفهوم الاسمين فيما يتعلق بالله جل في علاه، وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة، وصلنا إلى مسألة بعنوان آثار الإيمان بهذين الاسمين. قدمنا لهذه المسألة في محاضرتين ولم نشرع بعد في بيان الآثار، وكان المقدمة حول بيان كيفية دراسة العقيدة. الأصل في دراسة العقيدة ليس مجرد تحصيل المسائل أبدا، ولكن أن يحقق المتعلم للعقيدة الحقيقة الإيمانية من دراسة العقيدة، أي العمل بالعلم. تثمر العقيدة خلقا كريما، فهما سديدا، عملا صالحا. هذه الثمرة التي ترجى من دراسة العقيدة. فإن لم تثمر دراسة العقيدة هذه الحقائق الإيمانية أصبحت حجة عليك وليست لك، لأن النبي يقول العلم، أو قال القرآن حجة لك أو عليك. قال العلماء حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. بارك الله فيك. فتعالوا حتى لا نطيل ندخل سريعا إلى الآثار الإيمانية المستفادة من هذين الاسمين. جزاكم الله خير. أولى الآثار إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين. إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين، فهي صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة. صفة الرحمة صفة تليق بكمال الله وبجلال الله رب العالمين، لا يجوز لنا أن ننفيها أو أن نعطلها كما فعل المعطلة، فزعموا كذبا وزورا أن صفة الرحمة ليست حقيقية، ولكنها صفة مجازية. فرد عليهم العلامة ابن القيم ردودا مفحمة كعادته مع المخالفين رحمه الله تعالى، في كتاب تحت عنوان الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. طبعا هي فعلا صواعق، لأن الأدلة والبراهين قاطعات. فطبعا أنقل السامع إلى هذا الكتاب ليقرأ التفصيلات، ولكنني سأذكر لكم بعض ما ذكره رحمه الله تعالى. من ذلك أنه ذكر حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. طب فين الدليل هنا؟ دليل قال ابن القيم أن هذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق من اسمه الرحمن. اسم الرحمة مشتق من اسمه الرحمن، أنا الرحمن. خلقت الراحل وشققت لها اسما من اسمي. وهذا يدعونا إلى الاهتمام بالرحم، لأن الحديث مزيل بجملة خطيرة فيها وعيد شديد: فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. يا رب سلم. من وصل الرحم وصله الله. إيه معنى وصله الله؟ كلنا يعلم أن الجزاء من جنس العمل. من وصل الرحم وصله الله، كيف وصله؟ بنعمة الهداية، بنعمة التوفيق في القول والعمل والسداد، بنعمة البركة، يبارك لك في عمرك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في زوجك، يبارك لك في ولدك. تجد بعد موتك من يصل ولدك ويرحم ولدك، لأنك كنت وصولا للرحم، فوصلك الله عز وجل حيا وميتا. بعد موتك تجد من يدعو لك بالرحمة لأثر العمل الصالح. إخوة، الأعمال لها ثمار، الأعمال الصالحة لها ثمار تبقى. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم وأقول، كل ما كان زينة يزول، وكل ما كان قيمة يبقى. مرة ثانية، كل ما كان زينة يزول، وكل ما كان قيمة يبقى. الدليل، قال الله تعالى سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الآية، المال زينة يبقى يزول ما يبقاش، وذلك نقول لأهل الدنيا: لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم فلا تفرحوا بها كثيرا لأنها تزول. النهاردة في مال، بكرة ما فيش. فلان الملياردير ماله مد السكتة القلبية ليه؟ أصل البورصة اتضربت وضاعت كل الأموال ومديون للبنوك وقعته سودة. هي الدنيا كده ولا إيه؟ دنيا، مال، زينة عارية. أنت النهاردة مش لاقي تجيب سندوتش دونر بتلاتة يورو، بكرة تخلص تعليمك يا دكتور وتبقى دكتور وتعزم الناس على مشويات، مش سندوتش بتلاتة يورو. لا لا لا، هي الدنيا كده يا إخوة، زينة تذهب وتأتي، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولذا قال العلماء: إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يبقى المنة في الإيمان، المنة في العمل الصالح، المنة أن تكون نقيا تقيا، تسمع الله أكبر خلاص خلصت. هو أنت لسه كسلان عن الصلاة؟ أمال كيف تكون عبد لله؟ والمنادي يقول إيش؟ إيش؟ الله أكبر. يعني إيه؟ يلي قاعد على الإنترنت الله أكبر، يلي بتلاعب الزوجة الله أكبر، يلي قاعد مع الأولاد الله أكبر، يلي عمال تشتغل الله أكبر. افهم بقى، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. هو أنت لسه بتتكاسل؟ يا الله، بنقول لك الله أكبر، افهم. يبقى اوعى تشغلك الدنيا اللي هي زينة عن القيمة اللي هتبقى لك عند ربك. اوعى. كان أحدهم يعمل في حقله يرفع فأسه ليقلب الأرض، ليقلب الأرض فيسمع الله أكبر، يعمل إيه؟ يرمي الفأس خلف ظهره حتى لا يكبر العمل على ملك الملوك جل جلاله. خلصت، الله أكبر، اجري قوم صلي، صلي، اعبد الملك الذي خلق، الذي من وأعطى ومنح، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم تدر علينا ليل نهار، فكيف نتكاسل عن طاعته، وكيف نغفل عن عبادته؟ وما خلقنا إلا من أجل هذه القيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مشغول ليه بقى؟ كيف تنشغل بالمضمون وتترك المفروض؟ الرزق مضمون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وانت داخل الرحم كتب عليك الرزق، خلصت، مفروغ منها. يبقى ده مضمون. مضمون ولا لا؟ مضمون والله يا إخوة، والله الرزق مضمون. والله إن غيرت عنوانك الرزق سيأتيك في العنوان الجديد، لأنه يعرف. أو والله الرزق عارف عنوانك، عارف رقم البوست لايت بتاعك يا شيخ علاء، وهيجي لك. فده المضمون اللي مكتوب عليك وانت داخل الرحم. طب ايه المفروض؟ إلا ليعبدون. طب هل عبدت؟ انشغلت بالمضمون وجريت يمنة ويسرى وتركت ايش المفروض عليك؟ يبقى انت خاسر، لانك لو انشغلت بالمفروض لجاءك المضمون وزيادة. يصلك الله، هيصلك. فهمت يعني صلة؟ هداية، توفيق، كفاية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. كيف نحسن الظن بالله عز وجل؟ هي دي قضية مهمة، أو قضية الإيمان يا إخوة. كيف أحسن الظن بربي عز وجل؟ دي قضية مهمة قوي. لازم تحسن الظن بربك. الأعرابي لما قالوا له إنك ستموت، قال ثم إلى أين؟ قالوا إلى الله. قال والله ما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى لقاءه؟ ده أعرابي يا جماعة، مش مدرسة في هالفهر فرض اللي يسموها دي، ولا في السربون. أعرابي جهن البدية. هتموت وبعدين يعني هروح فين بعد الموت؟ إلى الله. قال ما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى لقاءه؟ من اللي رزق؟ الله. من اللي أعطى صحة؟ الله. من اللي من بزوجة؟ الله. من اللي من بولد؟ الله. مين اللي يسر سبل العمل؟ الله. مين اللي اعطانا قوه على العمل؟ الله. مين اللي وفقنا للهدايه والخير؟ الله. هل وجدت الخير من غيره؟ فكيف تخشى لقاه؟ حسن ظن. احد السلف نايم على فراش الموت، امه جنبه بتبكي، فاراد ان يخفف عنها. قال اماه لو كان حسابي عليك ماذا تصنعين بي؟ قالت أرحمك يا ولدي. قال أمه أبشري فإن ربي أرحم بي منك. ما تبكيش بقى خلاص، إن ربي أرحم بي منك. الرب أرحم بك من الأم على ولدها. أحسن الظن، أحسن الظن بربك، واهتم بالمضمون ولا إيش؟ لا، بالمفروض. اصحى بقى، انا عمال عايز الخبطك. اهتم بالمفروض، هيجي لك المضمون. انه مضمون، مضمون. هذه الجلسه، الجلسه دي اللي احنا قاعدين فيها، مكتوبه عند ملك الملوك قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. كوبايه القهوه دي قبل أن يخلق الله الأرض والسماء 50,000 سنة، مكتوبة يشربها الشيخ سيد ابن عبد العاطي. كنا مش عاجبه المروح. والله لذيذ. مكتوبة، مضمونة، ده رزق. الرزق مضمون، سيأتي سيأتي، حتى صغيرت أنا عنواني هيجيني. عمري الآن 47 سنة، 30 سنة في الدعوة، دخلت مساجد لا تعد ولا تحد، وفي كل مسجد شربت شاي وشربت قهوة واتغديت واتعشيت. والله أرزاق لازم هتاكلها وتشربها، تفهم حاجة؟ والله أذكر في الجمعية الشرعية في مصر كانوا منعين علينا حتى تشرب أي كوباية حاجة في المسجد. أنا الوحيد اللي كنت كل ما أروح مسجد يجيبوا لنا شاي وعصير وفاكهة وحطوا قدامي كده. فأحد المفتشين مرة، كان يبعتوا وراء مفتشين يتابعوا فلا جابر لي كوباية شاي وأنا بشرب الشاي، لازم أشرب عشان أبدي الدرس، لازم أشرب حاجة سخنة كده. فراح كتب تقرير الشيخ سيد عبد الله كان بيشرب الشاي في الدرس. والله لجنة الدعوة بعتت لي لازم تحقيقات وشغلانة. فضلت الشيخ سيد تيجي لنا إن شاء الله بعد الجمعة القادمة في لجنة الدعوة في شكوى مقدمة. حاضر، سمعنا وأطعنا. رحنا قاعد معايا رئيس لجنة الدعوة، شيخ سيد علمنا أنك شربت الشاي. قلت له نعم. شربت الشاي، مش بس كده انا اتغديت كمان بعد الدرس. فالاخ يعني عارفني طبعا شيخ وعارف مين الشيخ سيد، فراح ضاحك قال لي انت عارف نظامنا مش شيخ. قلت له طيب فضلت الشيخ، نظامنا ام شرع الله؟ بالادب كده والله. قال لي يعني ايه؟ قلت له اقول لك يا عم الشيخ، المحب اللي جاب لي كوبايه الشاي دي جابها من باب إكرام ضيف، صح؟ قال لي قلت له كلام جميل قوي، يعني بيرفع زاده إلى ربه. قال لي أيوه. قلت له كلام جميل، أنا همشي على النظام وهسيبها ما اشربهاش عشان ممنوع. هيعملوا في الكوباية دي لما تبرد؟ هيرموها. قلت له هيرموها؟ قال لي طبعا. هيعملوا بها إيه؟ قلت له كلام جميل قوي، والنبي قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومش ده مال المسلمين يا عم الشيخ نضيعه ازاي؟ قال لي والله ما هاخد معاك. قلت له المنهج. قلت له هذا الكلام لا يليق. قلت له فضيلة الشيخ، الدعوة مش ان انا اقعد ادرس علم ابدا، الدعوة علاقتي بالناس، الدعوة انك تكون صاحب معاملة واخلاق مع الناس. لما اقول له مش هشرب وممنوع هيكره ان انا اجيله تاني. ايه ممنوع؟ ممنوع يعني ايه؟ انت كمان هتمنعنا من الكرم؟ اما فين حديث النبي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه؟ وانت جيلنا من محافظة لمحافظة مش هنعزمك كمان على الغدا؟ ما انا رايح سفر، وانا رايح ده انا مسافر، ايه هاخد معايا سندوتشاتي حتى الناس يزعلوا مني؟ يقول لك الشيخ جالنا جاب معاه السندوتشات بتاعته. يا راجل ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. تقول له ده انا كمان خرجت بعد الدرس اتغديت غدوه كده. ما اقدرش ارد. قال لي ازاي؟ قلت له اقرا حديث النبي عند الامام مسلم، حق المسلم على المسلم ست يعني العدد مش زيكس بالألماني يعني، ها مش فراون. ومنها يا عم الشيخ تلبية الدعوة. قال لي طب عشان خاطر يا شيخ سيد هنقول ان احنا حققنا معاك وتفضل. قلت له انا هشرب وهاكل. قال لي روح اشرب وكنت. ده رزق لازم اشربه ولازم اكله في اي مكان اتكتب، ما دام اتكتب لك هتاكله. مش هي دي بقى العقيده يا شيخ علاء؟ واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أمال أنت بتدرس عقيدة ليه؟ شيخنا ربنا يحفظه في مرة كان عنده أسبوع دعوة برضه في مكان، المكان ده أنا كنت أنا الشيخ بتاعه يعني، في منطقة اسمها عين شمس في القاهرة، فضلت الشيخ فتحي ربنا يحفظه. فاتصلوا بي عندك أسبوع دعوة في مسجد الفرقان، ده مسجد يعني ليه عندهم جمعة ثابتة كل شهر ودرس أسبوعي. كنت لما أروح عين شمس دي اسكن مش هقول لك يعني. فالشيخ اتصل بي، يا واد يا سيد خير، قال لي يا واد مسجد الفرقان مش انت اللي بتروح تاخد؟ قلت له ايوه. قال لي طب انا عندي يوم الثلاث اسبوع دعوه. قلت له اجي معاك فضيله الشيخ اوصلك انا. يا سلام. ورحت معتذر عن الدرس بتاعي وخدت اخ بالساله وخدنا الشيخ وانطلقنا. رحنا المسجد يا اخوه، تعمدت ان انا الشيخ يدخل الاول وانا خدت دوره الميه عشان يعني يقابلوه هو. المهم بعد الشيخ مخلص المحاضره ساعه ونص ومحاضره، انت عارف الشيخ فتحي عالم، بعد ما خلص كل المسجد جاي يسلم علي انا. الشيخ بقى بنروح اتبع عنده علي بيقول لك يا جماعه انا اديت المحاضره والله. قعدنا نضحك. المهم اخ الله يرحمه بقى كان اسمه الحاج ممدوح رحيمه الله، خدنا بعد الدرس يسقينا عصير قصب في محل جنب المسجد كده، فانا والشيخ والاخ اللي معانا والحاج ممدوح، فجاب 8 عصير قصب كبير كده كل واحد 2 كوبايتين عصير، فبنشرب عليك. فالشيخ بيضحك يعني بقول له يا حاج ممدوح هي ميه بس ولا ايه؟ امال فين الظفر؟ يعني فين الاكل؟ يعني ايه تجيب لنا عصير؟ الحاج لا، الظفر في الجمعه بتاعت الشيخ سيد، تيجي معاك جمعه. فراح يقول له مش الواد اروح معاه الدرس، الواد محجوز بالكام شهر الغداء والعشاء وال... اه طبعا محجوزين، امال احنا هو احنا سهل دي ارزاق يا شيخ برهان مقسومه، لازم اروح اكل اكلها كلها رزق. فهمت حاجه؟ فهمت ولا لا؟ خلاص خلاص، يبقى المقسوم هيجي لك، فاوعى تنشغل بالمضمون عن المفروض. فالعباده الطاعة قيمة، القيمة تبقى، إنما الزينة هتزول. المال زينة يبقى إلى زوال، الولد زينة يبقى إلى زوال، هيموت أو الله هيموت، سبحان الحي الذي لا يموت. الرجل لما رزق بمولود ذكر ذهبوا ليبشروه، جالك ولد بكى بكى، ده يوم مولده، تبكي في يوم مولد ولده؟ قال نعم، لأن من كتب عليه أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد. ما توحد الله، شوف التذكير بالعقيدة بيذكر الناس بالعقيدة والإيمان. الزينة هتزول إنما القيمة هتبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كوباية الشاي دي خلاص هتزول إنها زينة، اللي هيبقى العمل الصالح، اللي هيبقى عمل الأخ اللي قام لله يعمل الماء ويعمل القهوة ويقلبها حبا وجاء بإخلاص يقدمها للشيخ، ده اللي هيبقى، ده قيمة، ده عمل صالح. إنما دي أنا هشربها وخلاص، وهتروح فين؟ في دورة المية. لكن في قيمة بقت، الحب في الله عمل صالح، ده اللي يبقى يا إخوة. يبقى الله يصل الرحم قيمة تبقى ولا لا؟ تبقى، جزاء من جنس عمل، هيبقى في بدنك في أولادك في زوجتك في زوجتك. الله يؤلف قلوب العباد على أهلك من بعد موتك. أو الله يا إخوة، لأنك كنت وصولا، فالجزاء من جنس العمل. ألم تقرأ قول ربك وكان أبوهما صالحا؟ ده العلماء قالوا كان الجد السابع صلاحه عاد على أحفاد أحفاد أحفاده، يا الله. ولذلك قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف على أولادي كان بعد؟ نعم، اتق الله، لا تقل إلا القول السديد المؤيد بالدليل، خليك مسلم وما تخافش على أولادك من بعدك. مش المغاربة بيقولوا كده في المثل؟ افرش لأولاد المسلمين تجد اللي يغطي ولدك، افرش لأولاد المسلمين تجد من يغطي ولدك، يعني الجزاء من جنس العمل. هتفرش للناس عمل صالح، ايه ولدك هيتغطى، مش هتفرش له بس، ده يتفرش له ويتغطى كمان. لذا كان بعض السلف يقول كلما قام بعمل صالح، شوف فهم القرآن بقى يا اخو، لما قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، فيجي مثلا يقيم الليل يقول لولده أقوم الليل من أجلك يا ولدي، أتصدق من أجلك يا ولدي، أفعل الخير من أجلك يا ولدي. يا الله، يعني أخلص في عملي لله لأن الله وعداني أن صلاحي يعود عليك يا ولدي. وكان أبوهما صالحا، يبقى عايز ابنك يتربى صح، اتق الله. أو الله، قل قولا سديدا، ده قرآن يا إخوة، ده نصوص، ده منهج. الجزاء من جنس، يبقى ده معنى يصلك الله عز وجل. طيب الأخرى بقى، ومن قطعها يا رب سلم. قطعته، قطعته يعني إيه؟ قطعت عنه نعمة البركة، نعمة الهداية. ما أنا مسلم، آه مسلم، لكن فين الهداية؟ ما ياما ناس مسلمون صح؟ فين الهداية؟ طب ما كلنا بنصلي مسلم ولا لا؟ وبنقول في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، أي التثبيت عليها وزيادة في تفصيلاتها والمنهج وضوابط كتير جدا. يبقى الله يقطع رحمه، هيقطع يا رب سلم، يقطع من كل توفيق ومن كل خير، لأنه قاطع لإيش؟ للرحم. الرحم، الرحم قسماني، عامة وخاصة. خاصة أقاربك من بني دمك ونسبك، أعلاهم الأم والأب، الزوجة والأولاد، العم، الخال، الخالة، قرايبك، أصهارك، أنسابك، دي الرحم الخاصة. وهناك الرحم العامة، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمك، أنا من رحمك العامة، لازم تصلني وأنا لازم أصلك. فيش حاجة اسمها ده مصري وفلسطيني ومغربي أبدا، في حاجة اسمها مسلم. مسلم يبقى من رحمي في أي مكان كان. إذا لابد أن أتألم لأخي في بورما، في فلسطين، في سوريا، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في تونس، في الصومال، في السودان، في أفريقيا، في باكستان، في أفغانستان. أخي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال النبي. يبقى صفة الرحمة صفة حقيقية تليق بكمال الله وبجلال الله رب العالمين، ودي أول ثمرة مهمة أوي من الاسمين الجليلين الكريمين الرحمن الرحيم، أن نثبت صفة الرحمة لربنا كما يليق بجلاله وكماله. نعم، أكثرت عليك يا ولد، إما تلاقيني كده طولت بأعمل لي كده.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei den Namen Allah subhanahu wa ta'ala, der Al-Abama, der Barmherzige. Und wir haben bereits über die sprachliche Grundlage darüber geredet. Und wir sind immer noch bei der Auswirkung dieser Namen auf den Iman. Und dies ist auch schon der zweite Vortrag bezüglich der Auswirkung dieser Namen auf den Iman. So sollten wir stets vor Augen halten, dass die Aqida nicht eine Sache ist, die man einfach lernt und dann abhakt, sondern die Sache hat mit Benehmen zu tun, hat mit Praktizieren zu tun, mit gerechtem Handeln. Und wenn die Aqida oder das Erlernen der Aqida keine Früchte mit sich bringt, so hat dieses keinen Sinn. Genauso wie mit dem Koran. Entweder ist der Koran ein Sprecher für dich oder er ist ein Sprecher gegen dich. So wirst du auch danach befragt, wenn du die Aqida lernst und nicht damit handelst. Und in diesem Namen, also der Al-Abama, der Barmherzige, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ist die Bestätigung der Eigenschaft der Barmherzigkeit. Und es gibt einige Sekten, die haben diese Eigenschaft Allah verneint. Und Ahlus Sunna wal Jama'a bestätigen diese Eigenschaft. Und Ibn Qayyim rahimahullah antwortet auf diese Leute und führt den Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ich bin der Barmherzige, ich bin Ar-Rahman. Und ich habe die Ar-Rahim erschaffen. Und hiermit ist die Familienbande gemeint. Ar-Rahim ist die Verwandtschaftsbande, also damit ist das gemeint. Und sie ist eine Abzweigung von meinem Namen Ar-Rahman. Hier sehen wir die linguistische Verbindung zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim. Und wer sie pflegt, ja, der Hadith geht weiter, wer sie pflegt, also hier ist es im Deutschen gemeint, wer sie pflegt, aber im Arabischen ist es, wer sie verbindet, das heißt, wer die Verwandtschaftsbande verbindet. Man würde im Deutschen sagen pflegt, aber hier sagt man im Arabischen, wer sie bindet, so binde ich ihn, das heißt, so verbinde ich ihn. Und wer sie unterbricht, so unterbreche ich ihn. Und mit verbinden ist damit gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Diener die Rechtleitung gibt. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm den Segen in seinem Leben, den Segen in seiner Kinder. Er beschützt ihn und gibt ihm in seinem Leben Erfolg. Das ist das, was gemeint ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden verbindet. Und wir sollten wissen, liebe Geschwister, dass all die Angelegenheiten, die in dieser Dunya zu erlangen sind, entweder einen Wert haben oder sie sind nur Schmuck. Ja? Und der Schmuck dieses Diesseits ist vergänglich, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat al-Kahf, Vers Nummer 46, sinngemäß, der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens, das Bleibende aber sind die rechtschaffenden Werke, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. So sollten wir stets wissen, dass diese Dunya vorbeigeht. Und ein Merkmal der Dunya ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen die Dunya gibt, den er liebt und den er nicht liebt. Allerdings gibt Allah subhanahu wa ta'ala nur die Religion diejenigen, die er liebt. Yani, und damit ist gemeint, yani manche hören beispielsweise den Adhan, sind beispielsweise im Internet oder sind beispielsweise beschäftigt mit ihrer Frau, hören den Adhan, aber es macht in ihrem Herzen nichts aus. Sie flüchten nicht zu Allah, sondern nehmen den Schmuck, das heißt das diesseitige Leben, bevorzugen sie gegenüber dem ewigen Leben. Man erzählt von einem Bauarbeiter, und so waren die rechtschaffenden Menschen früher, der sein Werkzeug genommen hat, damit er die Erde fruchtbar macht. Das heißt, er holt das Untere von der Erde wieder hoch, ich weiß den genauen Namen gerade nicht. Jedenfalls hebt er diesen Gegenstand hoch, ich glaube es heißt Sichel, er hob die Sichel hoch, um nochmal die Erde aufzufrischen, und dann hörte er den Muaddin Allahu Akbar rufen. Er hat das Werkzeug nicht nochmal benutzt, um einmal reinzugehen, sondern er ließ es hinter seinem Rücken fallen und ging zum Gebet. Und das ist eine Angelegenheit, in der die Aqida sich widerspiegeln sollte, dass der Rizq vorhergeschrieben ist, ja, dass du nicht die Angelegenheit, in der du befohlen bist, in denen du befohlen worden bist, zu folgen, diese unterlässt du, um eine Sache zu erlangen, die Allah subhanahu wa ta'ala sowieso 50.000 Jahre vorher geschrieben hat, bevor er die Menschheit erschaffen hat, dass du dieser Sache nacheiferst, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala dieses so lange vor der Erschaffung der Menschheit geschrieben hat, und du gehst und du unterlässt eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat. Yani ein Wüstenaraber, er hat einmal gefragt, yani, was ist nach dem Tod? Was ist nach dem Tod? So sagte man zu ihm, danach gehst du zu Allah. Und die Menschen hatten sich stets gefürchtet davor, zu Allah zurückzugehen. Und er sagte, das Gute haben wir nur von Allah. Yani, subhanallah, wer hat mir diesen Job gebracht? Wer hat mir diese Frau gegeben? Wer hat mir diese Kinder gegeben? Wer hat mir diese Gemeinschaft gegeben? Und so weiter und so fort. Das ist nur Allah. Allah ist derjenige, der mir all dieses gegeben hat. Warum sollte ich mich fürchten, nochmal zu ihm, subhanahu wa ta'ala, nochmal zurückzukehren? Einmal war eine Mutter am Sterben, dies erzählt man, und sie war am Weinen vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. So fragte sie ihr Sohn, damit er etwas von diesen Schmerzen, von dieser Furcht wegnimmt. Wie wäre deine Abrechnung, wenn ich dich beispielsweise abrechnen würde? So sagte sie, du wirst barmherzig zu mir, mein Kind. Wie sollte mein Kind schon zu mir sein? So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, der Sohn. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger als ich. Yani, wenn du von mir schon erwartest, dass ich barmherzig zu dir bin, o Mutter, was denkst du von Allah subhanahu wa ta'ala? Und wir sollten wissen, dass beispielsweise, ich habe eben so einen Schluck vom Wasser getrunken, dieses war festgeschrieben, dass ich von diesem Wasser trinke. Genauso wie der Sheikh Hafidhullah sein Kaffee hier getrunken hat. Genauso ist auch festgeschrieben, 50.000 Jahre bevor die Menschheit erschaffen worden ist. Und der Sheikh erwähnt hier eine Geschichte. Yani, einmal wurde er zu einem Vortrag gerufen. Und der Sheikh muss etwas Warmes trinken, wenn er einen Vortrag gibt. So hat er sich hingesetzt und man hat ihm etwas angeboten. Man hat ihm ein warmes Getränk angeboten. Und dann wurde diese Nachricht an die Verwaltung dieser Universität gegeben. So wurde er zu ihnen gerufen. Man hat gehört, wir haben gehört, dass es eine Beschwerde gab. So ist der Sheikh gekommen und hat gesagt, ja bitte, was ist? Und dann sagten sie, wir haben gehört, dass du während eines Unterrichts einen Tee getrunken hast. Und dann sagte der Sheikh, ja, ich habe einen Tee getrunken. Ich habe danach sogar noch Mittag gegessen in der Moschee. Und dann sagte er so, nee, das geht nicht. Yani, der Direktor sagt, nee, das geht nicht. So hat der Sheikh gesagt, Taib, unsere Regeln oder die Regeln?
Ich sage Taib, ich bin Armeni. Taib, die Arabisch. Ente Deutsch, nicht Arabisch.
Also.
اوعى تقول اخصوم اصل اخصو دي ليها قصه نقولها بعد ما تخلص
ان شاء الله. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, er sagte, die Regeln von Allah oder die Regeln von dieser Universität. So sagte er, wenn ich dieses nicht trinke, ja, wenn ich dieses bekomme und ich trinke dieses nicht, was passiert damit? Es wird weggeschmissen und das ist eine Verschwendung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hast die Verschwender. Und die Verschwender sind die Geschwister des Teufels. Und ebenfalls ist es auch von der Dauer, dass man beispielsweise die Beziehungen zu seinen Mitmenschen pflegt. Dieserjenige wollte gastfreundlich zu mir sein, ja, und hat mir dieses angeboten. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, ich will das nicht trinken und in der Moschee ist verboten zu trinken und so weiter und so fort, er hätte etwas, er wäre wie auf Granit gestoßen. Das heißt, er hätte eine unschöne Art und Weise gesehen, wie man mit einem Geschenk umgeht. Und ebenfalls habe ich danach...
Deutsch.
Der Sheikh Hafidhullah sagt hier nochmal, dass er danach das Mittagessen vollzogen hat, Wenn die Leute, ich kann nicht mit meinen Sandwiches in die Moschee kommen. Die Leute laden mich zum Essen ein und ich bringe meine Sandwiches. Das kommt ja nicht. Die Leute sehen das auch als schlechte Eigenschaft oder als ein schlechtes Merkmal, dass ich nicht auf ihre Einladung eingehe. Und ebenfalls, und er versucht immer noch den Leuten dieser Universität das beizubringen, und ebenfalls ist im Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, das Recht deines Bruders sind 6. Und eine davon ist, die Einladung anzunehmen. Und dann sagte derjenige, der diese Diskussion geführt hat in der Universität, pass auf, Sheikh, wir sagen einfach, wir haben dich.
Cool, wishrab.
Ja, wir haben dich befragt, aber iss und trink, wie du möchtest. Ja, sie konnten nicht darauf antworten. Und ebenfalls eine Angelegenheit der Aqida, wie wir wissen sollten, wenn die Umma.
Abdullah ibn Abbas oder Abdullah ibn Umar? وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ
عبد الله بن عباس رضي الله عنه überliefert über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم wisse, wenn die Umma sich vereint, um dir Nutzen zu bringen, so können sie dir nur Nutzen bringen in dem, was Allah dir vorgeschrieben hat. Und wisse, wenn die Umma sich vereint, um dir einen Schaden zuzufügen, so können sie dir nur den Schaden zufügen, den Allah subhanahu wa ta'ala dir zugeschrieben hat. Ebenfalls erzählt der Sheikh von seinem Sheikh, Sheikh Fatih Hafidhahullah, dass er einmal mit ihm auf Reise war. Der Sheikh war mit seinem Sheikh auf Reise in Ägypten und der Sheikh hatte, also unser Sheikh Sayyid Hafidhullah, ist dann auf die Toilette gegangen am Anfang, damit die Leute zuerst mal den Sheikh Fathi begrüßen. Und Sheikh Fathi, yani, ein großer Gelehrter. Und nach dem Dars kommen die meisten Leute, sind dann zu Sheikh Sayyid gegangen und haben ihn begrüßt. Und der Sheikh Fathi hat verwundert geguckt, yani, und dann haben die Leute halt gelacht und am Endeffekt sagt Sheikh Fatih, ich war derjenige, der den Dars gegeben hat. Liebe Geschwister, die Ibadah ist ein Wert und der Wert ist das, was bleibt. Beispielsweise derjenige, der dem Sheikh den Kaffee gebracht hat. Wenn er dies mit Aufrichtigkeit getan hat, damit die Brüderlichkeit gestärkt wird. Dies ist ein Wert, der bei Allah subhanahu wa ta'ala fest bestehen bleibt. Ja? Weil der Tee, der Kaffee, den der Sheikh hier getrunken hat, der wird spätestens in ein paar Stunden auf der Toilette weg sein. Und dessen Materie wird nicht mehr da sein. Aber das, was da ist, ist die Bruderschaft, die gestärkt worden ist. Der Wert, der durch diese Angelegenheit entstanden ist. Ebenfalls die Kinder sind Schmuck des diesseitigen Lebens. Ein Vater hat einmal ein Kind zur Welt gebracht. Und als man ihm diese Nachricht gebracht hat, du hast ein Kind zur Welt gebracht, so fing er an zu weinen. Und so sagte man, yani, subhanallah, warum weinst du? Und dir hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind gegeben. So sagte er, alles was geboren wird, wird auch wieder sterben. Gepriesen ist Allah, der nicht geboren wurde und der nicht zur Welt gebracht hat. Wenn ein jener von uns sich um seine Kinder kümmern möchte, vor allem wenn er sie schützen möchte, so sollte er stets darum bemüht sein, dass er diese Werte einhält, dass er selber auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala standhaftig bleibt, dass er versucht, stets die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala zu praktizieren. In Surat al-Kahf sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und ihr Vater war ein Rechenschaffender. Das heißt, wenn du rechenschaffend bist, ja, und dieses ist ein Wert, wenn du vergehst, und du kannst selber ein Schmuck sein für deine Kinder, ja, als ein Vater oder sonstiges, wenn du vergehst, so sind deine Taten immer noch da, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala deine Kinder beispielsweise schützt. Ein Rechenschaffender sagte einmal zu seinem Kind, ich bete wegen dir, ich stehe in der Nacht wegen dir und nicht, wie wir es meinen mit Riya, das heißt, er betet für ihn, sondern ich bete aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit Allah subhanahu wa ta'ala mich für diese Tat belohnt, indem er euch schützt, indem er euch hütet, indem er euch den geraden Weg leitet. Und hier nochmal zu dem Hadith zurückzukommen, wer sie bricht, so bricht Allah, so bricht ihn, also oder so unterbricht ihn Allah. Und so fragen wir uns, wie unterbricht Allah subhanahu wa ta'ala uns? Wir beten doch alle und yani, wir lesen Koran und so weiter. Wie viele Leute beten und verstehen nicht, was sie sagen? Wie viele Leute praktizieren einige Angelegenheiten und sie wissen gar nicht, was diese Angelegenheiten bedeuten? Oder diese Angelegenheiten haben gar keinen Effekt auf ihren seelischen Zustand oder auf ihre Glaubensgrundlage. Und die Verwandtschaftsbande Ar-Rahim, die von diesem Wort Ar-Rahman herab oder stammt,
So gibt es einmal eine allgemeine, ich sage jetzt Ar-Rahim, ja, damit ist die Verwandtschaftsbande pflegend gemeint. Ar-Rahim gibt es einmal allgemein und es gibt spezifisch. Die allgemeine oder die spezifische, Al-Khassa, das ist die Familie, ja, dein Vater, deine Mutter, deine Kinder, deine Tanten, deine Onkel und so weiter und so fort. Und die allgemeine ist, die allgemeinen sind alle, die den Tawhid in sich haben. Das heißt, alle, die den Tawhid in sich haben, für die ist es auch Pflicht, dass du sie, dass du dich mit ihnen verbindest. Das heißt, du fühlst beispielsweise den Schmerz deines Bruders in Syrien. Du fühlst den Schmerz deines Bruders in Burma. Du fühlst den Schmerz deines Bruders in allen verschiedenen Ländern und in allen verschiedenen Orten, wo deine muslimischen Brüder mit dem Tawhid leben. Und man versucht dann durch dieses Mitgefühl sein Leben, wenn ich zum Beispiel auf eine Frau schaue, dieses hat Auswirkungen auf meine Schwester in Syrien. Wenn ich dieses und jenes mache, dieses hat Auswirkungen auf meinen Bruder in Jemen und so weiter und so fort.
من الردود أيضا التي رد بها ابن القيم رحمه الله تعالى على المعطلة لهذه الصفة قول الله عز وجل في سورة التوبة 21 قال الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه أدي واحد ورضوان أدي اثنين وجنات لهم فيها نعيم مقيم ثلاثة لأن الجماعة اللي عطلوا الصفة قالوا إيه؟ قالوا الرحمن هي الثواب الرحمة هي الثواب يعني الجنة واضح وهذا باطل لماذا؟ لأن الرحمة صفة من صفات الرب جل جلاله ليست مخلوقة الجنة مخلوقة فهذا تحريف وهذا تعطيل للصفة القرآن فرق بين الرحمة وبين الرضوان وبين الجنة فقال تعالى يبشرهم ربهم بإيش؟ برحمة من أدي واحد وهي صفة جل جلاله ورضوان أدي اثنين وجنات لو كانت الجنة هي الرحمة كيف يفرق بينها وبين الرحمة ما كانش قال بقى برحمة من جنات وخلاص من الرحمة لا ده ربنا هنا فرق إذن هذا رد قوي على من عطلوا صفة الرحمة وادعوا كذبا وزورا أن الرحمة بمعنى الثواب وأنها ليست صفة حقيقية طبعا يقع في هذا الباب الأشاعرة يقع في هذا الباب الأحباش الذين يعطلون الصفات اليوم ويحاربوا من يثبت الصفات يحرفون صفات الرب جل جلاله يمنعون الصفة كحال المعطلة الذين عطلوا صفات الرب جل جلاله الأعرابي دخل صاحب فطرة سليمة دخل مسجدا من مساجد هؤلاء فوجد من يقول إن الرب ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالعريض ولا بالسمين ولا بالنحيف ليس له سمع ولا بصر ولا يد عماد فالأعرابي قاعد رجل بسيط كده قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم عجبا لقوم أضاعوا رب ما فين الرب إما أنت نفيت عنه كل شيء ما فين الرب لا له لا سمع ولا بصر ما فين الرب يعني أنت فيك سمع وبصر وأنت مخلوق من خلقه وعندك البصر صفة كمال يبقى مانح الكمال ليس فيه كمال يا جماعة الله يهديك قولوا أمين قولوا لهم كده كيف يكون مانح الكمال ليس بكامل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ده منحني سمعا وبصرا وهذه الصفة فيها كمال يبقى الذي منح الكمال ممنوع عنه الكمال أمر عجب وهو القائل وهو السميع البصير فهمت حاجة يا شيخ أحمد يبقى فرق في الآية بين الرحمة كصفة بين الرضوان بين الجنة فالجنة هي الثواب لذلك نقول الرحمة صفة الله عز وجل تليق بكماله من لوازمها ومن آثارها الجنة يبقى الثواب إيه؟ من لوازم الرحمة لأنه لو رحمك دخلك الجنة فهمت حاجة؟ يبقى الجنة مش هي الرحمة لا دي أثر من أثار رحمته وده بقى الأثر الثاني لإيمانك بالإسمين الرحمن والرحيم، ظهور أثر الرحمة بوضوح في الخلق، فمن رحمته أن خلقنا وأعدنا ورزقنا، ومن رحمته جعل لنا فطرا نقية، ومن رحمته جعل لي عقلا متدبرا، ومن رحمته أنزل الكتب، ومن رحمته أرسل الرسل، من رحمته خلق سماوات بلا عمد نراها، من رحمته خلق أرض ومهدها، من رحمته خلق البحار والمحيطات والأنهار بما فيها من كنوز وخيرات، من رحمته خلق النبات بأنواع، من رحمته أجرى السحاب بالغيث ينزل علينا مدرارا. يا الله، من رحمته الليل والنهار، نهار للسعي والعمل، ليل للراحة، من رحمته شمس وقمر، من رحمته نجوم وأجرام، ودي بنسميها آثار الرحمة. من رحمته جنات عرضها السماوات والأرض أعدها لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردنا، والحديث عن آثار الرحمة يطول، فإن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع آثار الإيمان بالإسمين الرحمن الرحيم. نعم.
Liebe Geschwister, die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, und sie ist nicht damit zu deuten, dass sie das Paradies ist oder dass sie die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala ist, sondern oder dass sie der Lohn ist, den Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen gibt, sondern Ibn Qayyim sagt, wenn das so wäre, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala dieses nicht unterschieden in Surat At-Tauba, Vers Nummer 21. In Vers Nummer 20 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihren eigenen Personen abgemüht haben, haben einen größeren Vorzug bei Allah, das sind die Erfolgreichen. Jetzt kommt die Ayah, auf die es ankommt. Ihr Herr verkündet ihnen Barmherzigkeit, von denen sich Wohlgefallen und Gärten Paradies, in denen sie beständige Wonne haben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat in dem Vers, in dem er die Barmherzigkeit erwähnt hat, sie getrennt von dem Wohlgefallen und von der Belohnung des Paradieses. Und die Leute, die diese Eigenschaft stets versuchen zu verformen oder sie falsch zu deuten, sind beispielsweise die Ahbash, eine irregegangene Sekte. Sie sagen, oder einmal ist ein Mann zu ihnen gekommen in ihre Masjid und er hörte den Prediger, Allah hat kein Gehör und kein Sehvermögen, Allah ist nicht dick und nicht dünn, Allah ist nicht groß und nicht klein, subhanahu wa ta'ala. So sagte er, yani verwunderlich ist die Lage eines Volkes, die ihren Herrn verloren haben. Ganz einfach, ihren Herrn verloren haben. So sagen wir, dass Allahs Eigenschaft, subhanahu wa ta'ala, die Barmherzigkeit ist. Und durch ihre Barmherzigkeit erlangt der Diener Allahs das Paradies. Und hier sind wir schon auch beim zweiten Punkt. Und das ist das Auftreten der Zeichen der Barmherzigkeit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Von den Zeichen Allahs, subhanahu wa ta'ala, also von den Zeichen seiner Barmherzigkeit, ist beispielsweise der Verstand, mit dem man abwägen kann, die Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala uns herabgesendet hat, die Propheten, die Himmel, die über uns ohne Säulen sind, die Meere mit ihren vielen Lebewesen, die Pflanzen, der Regen, der in schweren Zeiten kommt, und um das Leben aufzufrischen, die Sonne und der Mond, ohne die wir nicht leben könnten. Alles dies sind Zeichen von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. So sagen wir, dass die Barmherzigkeit Allahs eine Eigenschaft ist, und wir bestätigen sie so, wie in dem Koran und in der Sunna überliefert worden ist.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.